кеп билер, ада атлы радио тик. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 24 май, кептенин 1-нчи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди жагыда тыңдамага чакырыя. Одолу соң кабарлар тыңла. Олар менен тидимен Жолшон Анын Курбан танышы диярмын. Литванын парламенти 20 майда кечирилген мажилисинде Кытай өкмөтүнүн Синжияңда уйгурлары, кадактары ва бейлеки мусулмандары жаныманы геносид деп атландырды. Депутатлар Бемгани Синжияңдагы сыяси тердин тирвелеш лагерлерин баарламагы ва Европа комиссиясыны Пекинден катнашыклары тердин карамагына чакырган документти тасдик эттилер. Мындан соң Бирлешен Штаттардын расмийлери Британиянын, Бельгиянын, Канаданын парламенттери кем Кытайдын Синжияңдагы аракеттерин геносид деп атландырыпты. Литва Синжияңда эсасан yerli түркү тилли халыклары эдилген басысы геносид деп атландырган İlkinci postsovet yurdu bolly. Hökümete qarşı protestlere qatnaşanlar üçin 5 ýyl azatlykdan mahrum edilen aktivist Vitold Asurok Belarusyň Skolov şäherindäki bir türmede aradan çykdy diýip Azatlyk radiosynyň Belarus hullugy habar berýär. Asurok siýasy soň hökmünü akrar edilipdi. Belarus medeniýeti we merhumyň ýaranlary hem siýasy soň ölenligini habar berdi. Vitold Asurok 50 ýaşyndady. Nasa Niwa Nesirinin maglumatına göre, onun ölümünün sebebi yüreğinin durumu bilen bağlı. Ol geçen yılın Ağustos ayında geçirilen prezident saylovlarından son yüze çıkan köpçülüklüğün protestlere katnaşıp tutsak edilenlerin içine türmede ölen ilkinci aktivist oldu. Aktivist tutsak vaktinde türmede siyasi tutsakların eşiklerine sahip edildiklerin tikileyenliğine edip katyadı. Paýtagt Kawullak mekdebiň daşynda bolan partlamalarda ölenleriň sany 100 adama ýetdi. 160 adam bolsa yaralanyp, Owganistanyň 2-nji wiceprezidenti Sarwar Danyşyň edarasy aýdýar. 8-nji may güni Kawullaky Sayyid ul Suhada mekdebiniň daşynda student gyzlar okuwdan çykyp barýan wagtynda 3 sany güýçli bomba partladyldy. Hüjüm esasan saylardan ibaret bolan ilatyň agdyklyk edýän künjegini Hadara aýdyklarynyň ýaşaýan ýeri daşda barçyda amala aşyryldy. Soňky ýyllarda bu sebäpde ýüllerçe Hadaryny öldüren aýylgan çüjümler saýlary dinden çykan hasaplaýan sünni ekstremist toparlarynyň, İslam döwleti we Taliban toparlarynyň söwgüşçülerinden görülýär. Danışın idarası 22. mayda partlamalardan ölmeyen kalın adamların köpüsünün ağır yararlılığına etti ve yoğulanların sahanının köpülüp bilecektiğini uydurdu. Bu hücum Abasa koşunları 2001. yılla Talibani hakimiyetten çetleştirel ve kurulan en kanlı hücumların biri oldu ve onun cevapkarçılığını herlikçe hiç bir topar özsünü almadı. Israilin kenariya kafetine gödökçülük edýän Hamas'ın söwüşçi toporunun arasında katışıkların besedilmek neticesinde Gaza'nın hükümet edaraları 23. mayda öz işlerine başlamalı Palestina'nın yerli metduat vekili aýtdy. 10. mayda Hamas hereketinin agdalarının Yerusalim'e raket atma ve Israil'in onu hukuka darbalar bilen cevap verme neticesinde başlanan atışıklardan son bir garip düşen zorluktaki hükümet işleri belirtildi. İsrail öz hukuka darbalarının Hamas'ın harbi infrastrukturasına gönüktürlüğünü aytti. Yönü 2 milyon tövrü adamın yaşayan zorluğunu yerleşen yaşayış sayılarına, beyik tesgaları, sağlık öylerine ve beyleki cemiyetçilik binalarına ulu ziyan etti. Palestina sögüşçüler bilen İsrail'in arasındaki yaraşık düzgünleri ilkinci insanperver kömeginin kervenleri Gaza zorluğuna gelip yeten vaktinde bozulman saklanyardı. 21-nji may güni ýerden güýje giren yaraşyk müsürli töwürlaçylaryň uzak möhletli alalaşyk galanmak tagallalary esasynda baglaşyldy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Ýewrazia ykdysady birleşiginiň ýurtlaryna ýolagçylar üçin dowamly howa we demir ýol hyzmatlaryny dikeltmegi teklip etdi. Epidemiolog ýagdaýyň durnuklaşmagyny ilat edilýän sanjymlary göz öňünde tutup dowamly howa we demir ýol ýolagçy gatnaşyklarynyň gaýtadan ýola goýulmaly wagty gelip ýetdi diýip pikir edýärsip ol ýokary Ýewrazia ykdysady geňeşiniň 5-nji güni geçirilen video şekilli mejlisiniň neden çykşyny aýtdy. Ýewrazia ykdysady birleşiginiň ýurtlary bilen saklanyp galýan söwda päfgelçiliklerini azaltmak üçin Özbegistan işçiň hyzmatdaşlygy taýýar diýip Respublikanyň prezidenti sözüniň üstüne